Estamos afastados da ría de Pontevedra. O bulicio fala de festa e o cheiro, que é improbable que vos chegue salvo que a memoria olfativa axude vos. Dinos que estamos nunha festa gastronómica. Esas citas tan prolíficas en Galicia. Concretando, é agosto e isto é Carballiño, provincia de Ourense, onde se celebra unha das máis antigas e multitudinarias festas gastronómicas galegas, a Festa do Polbo. Polbo e Carballiño. Aquí hai unha xes que despexar na ecuación, así que imos a iso. Retrocedemos ao século XII para coñecer o personaxe histórico que nos interesa. Chámase Don Diego Arias de Deza, un nobre que foi capitán da raíña Dona Urraca. Cando este cruzado decidiu abandonar a milicia, a raíña entregoulle o coto de Marín como contraprestación aos seus servizos. Aquí, na vila marinense, discorreron os seguintes anos da súa vida ata que morreu a súa esposa. Entón, Don Diego decidiu facerse monxe e ingresou no mosteiro cisterciense de Oseira, en Ourense. Para tomar os votos da orde, debía renunciar a todos os seus bens e estes pasaron ao cister, entre eles a vila e coto de Marín. Como sinala o propio mosteiro de Oseira, entre as posesións máis antigas e lucrativas que tivo Oseira, podemos mencionar a vila e porto de Marín, onde exerceu unha xustiza social admirable promovendo a pesca entre os seus colonos e defendendo a entrada da ría de Pontevedra por medio dun forte. A frota pesqueira que alí tiña organizada fornecía de peixe a comarca e os propios monxes. Fin da cita. Así que, as vendas e diezmos que os habitantes de Marín tiñan que pagar aos abades pasaban por ser en boísima medida en pezas de polbo. De feito, dadas as grandes cantidades que se entregaban aos frades, estes empezaron a comerciar co polbo nas terras de Carballiño e as pulpeiras desa zona tamén empezaron a facerse soadas. Incógnita despexada. A ocasión ben merece degustar este produto tan senlleiro da ría de Pontevedra, sí? Perdón. Por certo, se vos queda curiosidade sobre a vida de Don Diego Arias, a vida austera do cister facíaselle moi costa arriba a un nobre, así que fuxiu do convento para irse xunto aos cabaleiros de San Xoán, que non eran tan estrictos ni só da austeridade monacal, e que dado o seu patrimonio, o de Don Diego, non foron nada exquisitos nas súas regras para aceptalo. A fuga do nobre, ou do frade, chegou a coñecemento do Papa que lle ordenou regresar á orde de San Benito. Con todo, Don Diego, ancián xa, fixo caso omiso da orde papal. Nestas faleceu o protagonista desta historia, dando lugar a un tira e afrouxa entre cistercienses de Oseira e cabaleiros de San Xoán polos seus restos mortais e polos seus bens terreais. Marín seguiu baixo a tutela dos abades do cister ata que a mediados do século XIX, durante a desamortización de Mendizábal, quedaron liberados do patrocinio eclesial. Bo proveito! Esta é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social ENCE.